რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვაგრძელებთ კვლავ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის დაუდგენელ გარემოებებში სიკვდილისა და ახლა უკვე მისი ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურების გამო შეიქმნა. ჩვენი სტუმარი პირველ ნაწილში იქნება დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. გუშინ გაიმართა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 85 შეხვედრა, უბრალოდ ეს შეხვედრა შეწყდა, არ დასრულებულა და უნდა გაგრძელდეს გარკვეული ხნის შემდეგ. ქართულმა მხარემ დატოვა პროტესტის ნიშნად ერგნეთში გამართული შეხვედრა. ქართულმა მხარემ ხარის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ვერ მიიღო პასუხი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებისგან არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავებული მყოფი ამჟამად საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის, ლევან ქუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის თვის უფლების მიცემის თაობაზე, რომ მათ დატოვონ ოკუპირებული ტერიტორია. ოსური მხარე ცხედრის გადმოცემის პროცესის გაჭიანურებას ექსპერტიზის პასუხის მოლოდინის ხსნის კვლავაც, თუმცა თბილისი ეჭობს, რომ პროცესი არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის რეალური მიზეზების დამალვის გამო ჭიანურდება. ასეთი ვითარების მიუხედავად დაღუპულის ოჯახი, რომელიც სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, საპროტესტო ქმედებებს არ გეგმავს. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ გუშინდელ ამბებზე და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
რამდენიმე საათიანი შეხვედრა აბსოლუტურად უშედეგოდ დასრულდა. ოსურმა მხარემ ახალი არაფერი თქვა ქართული მხარის მიერ წამოწეულ ორ უმთავრეს საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად შეხვედრა პროტესტის ნიშნად შეწყდა. ასეთი გადაწყვეტილების შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ აცნობა.
ძალიან რთული სხდომა იყო. დღევანდელ შეხვედრაზე ორი ძირითადი შეკითხვა დაისვა ჩვენი მხრიდან. ცხადია ტატუნაშვილის საქმის განხილვის კონტექსტში. პირველი ეს იყო, როდის მოახერხებს ოჯახი ცხედრის მიღებას, ხოლო მეორე, როდის შეეძლებათ ახალგორში ორი საქართველოს მოქალაქეს დატოვოს ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორია. ფაქტიურად 3-საათნახევრიანი დისკუსიის შემდეგ ჩვენ ვერცერთ ზემოხსენებულ ორ კითხვაზე მკაფიო პასუხი ვერ მივიღეთ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ დროებით შევწყვიტოთ ეს ხდომა, გამომდინარე იქიდან, რომ ცენტრალური მთავრობისთვის ტატუნაშვილის საქმე, ის ინციდენტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 22 თებერვალს, აქვს უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ყველა სხვა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა, რომელიც მათ შორის დღევანდელ დღის წესრიგშიც იყო წარმოდგენილი, მაშინ, როდესაც ტატუნაშვილის საქმე, ტატუნაშვილის ცხედარი დაუბრუნდება თავის ოჯახს და იმ ორ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც იმყოფება ოკუპირებულ ახალგორში, მიეცემა ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე გადმოსვლის საშუალება.
არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ქართულ მხარეს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარების შემდეგ გადაეცემა. ასეთი იყო ოსური მხარის ბუნდოვანი პოზიცია. ცხინვალის წარმომადგენლებმა არ დააკონკრეტეს, თუ რომელ საექსპერტო ბიუროშია გადაგზავნილი ხსენებული მასალა და როდის უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. ერგნეთის შეხვედრა უკომენტარო დატოვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა, რომელმაც შეხვედრის დაწყებამდე გაღიზიანება არ დამალა ჟურნალისტების მისამართით. მედიის წარმომადგენლებს წინ გადაადგილების საშუალება არ მისცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებმა და სავარაუდოდ დაცვის სამსახურის წევრებმა. მიზეზად განსახილველი საკითხის სენსიტიურობა დასახელდა. ერგნეთის 85 უშედეგო შეხვედრა ჟურნალისტებთან საუბრისას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ერიკ ჰოგმა შეაჯამა.
ჩვენ ქონდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 85 შეხვედრა. როგორც ყველამ ვიცით, რამდენიმე საკითხი იყო დღის წესრიგში და მოიცავდა ბატონ ტატუნაშვილთან და ამჟამად ახალგორში მყოფ კიდევ ორ ბატონთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამის შესახებ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გააკეთა განცხადებები. ჩვენ ხაზი გაუსვით ცხედრის გადმოცემისა და სათანადო გამოძიების ჩატარების მნიშვნელობას. შეხვედრა განახლდება. ზოგიერთმა მონაწილემ ჩათვალა, რომ პროგრესის უზრუნველსაყოფად მეტი დროა საჭირო. ჩვენ აქ შევიკრიბებით, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება და ვიმედოვნებ მოკლე დროში მივაღწევთ პროგრესს. ასე რომ სტატუსი ასეთია. ქონდა შეხვედრა, გავცვალეთ ინფორმაცია, ახლა შევხედავთ, შევძლებთ თუ არა შემდგომ პროგრესს ამ კარავში მორიგ შეხვედრამდე.
22 თებერვალს დაკავებულ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის მიზეზებთან დაკავშირებით ოსური მხარე განსხვავებულ ვერსიებს არცელებს. ერთი ვერსიით ტატუნაშვილმა ბადრაგის იარაღის დაუფლება სცადა და მის წინააღმდეგ ფიზიკური ძალის გამოყენება გახდა საჭირო. შემდეგ დაკავებული კიბეზე დაგორდა, მოგვიანებით კი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ გულის უკმარისობის შედეგად. ხოლო მეორე ვერსიის თანახმად არჩილ ტატუნაშვილი ცხინვალის იზოლატორში თავს დაესხა ბადრაგს და რადგანაც ერთ-ერთს სატაბელო იარაღიც აართვა და გასროლასა და სამართალდამცველებმა ძალის გამოყენებით განაიარაღეს თავდამსხმელი, თუმცა ამ ვერსიების არავის ჯერა საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. დაღუპულის ოჯახი და მეგობრები დარწმუნებული არიან, რომ სიკვდილამდე არჩილ ტატუნაშვილი აწამეს და ოსური მხარე ახლა ცხედრის გადმოცების გაჭიანურებას სწორედ რეალური მიზეზების დამალვის მიზნით ცდილობს. ერგნეთის შეხვედრა, რომ უშედეგოდ დასრულდა, ის სწრაფად გაიგეს სოფელ წილკნის დევნილთა დასახლებაში, სადაც ტატუნაშვილების ოჯახი ცხოვრობს. ოჯახის წევრებს 1 მარტს ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი შეხვდა.
მშობლები ძალიან კარგად აცნობიერებენ, თუ ვისთან გვაქვს საქმე, რა კატეგორიის ადამიანებთან და ძალასთან. ამდენად იმასაც აცნობიერებენ, რომ რაიმე სხვა რადიკალური ქმედებები ჩვენი მხრიდან დააზარალებს ისევ საქართველოს, ჩვენ ქვეყანას და გავახარებთ ისე მტრებს. ამიტომ ისევ თავშეკავებით უნდა დაველოდოთ ჩვენი ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევას და მცდელობას, რაიმენაირად გადმოგვცენ გვამი და დავიბრუნოთ და დავკრძალოთ შესაბამისი პატივით, რაც ეკადრება ახალგაზრდა კაცს და მეომარს.
გამგებლის თქმით, ტატუნაშვილების ოჯახს ხელისუფლებისთვის ულტიმატუმი არასოდეს წაუყენებია და მათ მიერ საპროტესტო ქმედებები არც სამომავლოდ იგეგმება.
ლელა კუნჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:07 საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ გადაცემას დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამ შვიდობის ნინო, დიდი მადლობა დაპატიჟეთ.
პირიქით, გმადლობთ მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით, რომ ისევ რაღაც პრობლემა გვაქვს ტექნიკური დაკავშირებასთან, თუმცა არა გადაულახავი, 5-9-33-64-34-ზე ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ აუცილებლად 5-9-33-34-34. ვითარებას სულ უფრო ძაბავს კიდევ უფრო მეტად გაჭიანურება ცხედრის გადმოცემის არჩილ ტატუნაშვილის. ამის პარალელურად გუშინ ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააგრძელეს და აგრძელებენ ცდელობას, რომ რაღაცნაირად, როგორ შეიძლება ეს რეალობაში მოხდეს, არ ვიცი, მაგრამ რაღაცნაირად გაამართლონ, გააფორმონ ის, რაც მოხდა და კიდევ ერთი ინფორმაცია გამოქვეყნდა. წუხელ თითქოს და ახალგორის, რომელსაც ისინი ლენინგორს უწოდებენ, რაიონში ხიდზე, ხიდის ქვეშა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის პოვნის შესახებ აღწერილი არის ეს მოწყობილობა, რომელიც თითქოს და იპოვნეს, რომ მობილურ ტელეფონზე იყო მიმაგრებულიო და არის ასეთი კომენტარი ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის: ეს არის კიდევ ერთი მტკიცებულება უკანონო ქმედების, რომელსაც არჩილ ტატუნაშვილი ამზადებდა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამ მოწყობილობის ჩადება მიმართული იყო არჩევნების წინ, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების წინ, საზოგადოებრივი პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაციისკენ. ამ ისტორიების, ასე ვთქვათ, რომლებიც ვრცელდება, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თავ და მსმენელსაც შეუძლია ამის ნახვა ინტერნეტში, თავად ცხინვალშიც აღარ შეჯერათ. ვითარება არის ასეთი: შეწყდა გუშინ ერგნეთში 85 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის. ასევე შევახსენებთ მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა გეტყვით, რომ დაწყებამდე ამ შეხვედრის იგრძნობოდა ძალიან დაძაბულობა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელი ჟურნალისტებთან მივიდა და სთხოვა მათ, რომ გუშინ დელ შეხვედრაზე შეკითხვები არ დაესვათ. აი ეს არასდროს მითხოვიაო, მაგრამ თუ შეიძლება შეკითხვებს ნუდასვამთ, გადაიღეთ და განცხადებები ჩაწერეთო, თუმცა რა თქმა უნდა ჟურნალისტებმა დასვეს შეკითხვები. მაგრამ ცხინვალის წარმომადგენელი მურად ჯიოვი გაიქცა ჟურნალისტებისგან და მასთან არ მიუშვეს მედია. იყო ყველა წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციისაც გუშინდელ შეხვედრაზე. მოკლედ ასეთი ვითარება ეს რაც ეხება ამ კონკრეტულ ამბავს, თუმცა ამ კონკრეტულ ეს ამბის განხილვა კონტექსტის გარეშე ბუნებრივია შეუძლებელია და მოვიწვიეთ სწორედ ჩვენი სტუმარი დღეს ამაზე სასაუბროდ. ბატონო დათო გისმენთ, თქვენი ორგანიზაცია ასევე ხელსაწერს წევრია ევროატლანტიკური საქართველოსთვის კოალიციისა, რომელმაც განცხადება გავრცელა ამ ამბავზე და იქაც არის შეფასება, თუმცა მინდა ხა თქვენ მოგისმენოთ.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც გამოუცხადა ჩვენი თანადგომა დატუნაშვილის ოჯახს და ასე ვთქვათ, ჩვენი მწუხარება გამოვთქვათ ამაზე, აქ აშკარა ერთი რა, ეს გახლავთ თავიდან ბოლომდე, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა რუსეთის ფედერაციის. რუსეთის ფედერაცია არის ოკუპანტი ძალა და სწორედ ოკუპანტ ძალას ეკისრება სრული პასუხისგებლობა, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი პასუხისგებლობა აქ განხორციელებულ არაადამიანურ ქმედებებზე, ადამიანის უფლებების უხეშად მუდმივ უხეშად დარღვევაზე. თავისთავად თუ კონტექსტზე ვისაუბრებთ, ეს არ მოხდა უცებ არაფრიდან, ეს რაღაც თითქოს შვიდ ვითარებიდან არ დაწყებულა. გახსოვთ 82-ის საქმე, გარდა ამისა, ამ ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ ადამიანების გატაცება, შემდეგ გამოსასყიდის მოთხოვნა, რაღაც ჯარიმას არქმევენ ამ გამოსასყიდს ხარამეს, მათი მიწების მიტაცება, ეს გახდა ჩვეულებრივი რუტინული საქმე და თავიდან ბოლომდე ამაზე ყველაფერზე პასუხისგებელია ოკუპაციური ხელისუფლება და რუსეთი. ბუნებრივია, იქ არსებობს დე ფაქტო მთავრობა, ეგრეთ წოდებული ოსური ანუ აფხაზური ეგრეთ წოდებული მთავრობა, რომელიც რა თქმა უნდა ახორციელებს ყველაფერს იმას, რასაც უგეგმავენ მას რუსული სპეცსამსახურები და ამიტომ თავიდან ბოლომდე არათუ პასუხისგებელობა ეკისრება მათ, რომ თქვა ამ უკანონობაზე, არა რუსულ რუსეთის მხარეს, არამედ ასევე თვითონ ჩემი აზრით ეს არის და აშკარაა, რომ ეს არის მათ მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული, რაც თავისთავად მიზნად ისახავს საქართველოში, გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანები დასაჯონ, გარდა ამისა მიზნად ისახავს, რომ მთლიანად დიდი სურათი შექმნან ესეთი ნიჰილისტური უმწეობის შეგრძნება, გაგვიჩინონ ჩვენ ქართველებს და ასე ვთქვათ, შეგრძნება გააჩინონ, რომ თითქოს აი მათ რასაც უნდა იმას აკეთებენ და ვერავინ მათ ვერ უპირისპირდება, რაც თავისთავად არის ყველაზე სახიფათო და არასწორი, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ამ აღქმას დავემორჩილებთ.
რა შეიძლება იყოს, როგორ ხედავთ მექანიზმს, შესაძლო მექანიზმს იმისა, რომ რუსეთმა პასუხი აგოს იმაზე, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე?
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ამისათვის. ამისათვის არის აუცილებელი მწყობრი სტრატეგია, უსაფრთხოების მწყობრი სტრატეგია იმისათვის, თუ როგორ გავზარდოთ ფასი, პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის ფასი იმისათვის, რაც რუსეთი აკეთებს ამ ტერიტორიებზე, რომ მან აგოს ფასი. რაც უფრო მაღალი იქნება ეს ფასი, მით უფრო ნაკლები იქნება რუსეთის ცუდუნება, რომ ეს საშინელებები გააკეთოს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენი მხრიდან ბევრად უფრო მეტია გასაკეთებელი, ვიდრე აკეთებთ. პირველ ყოვლისა, ხა რა თქმა უნდა, ეს უფრო ინსტიტუციური და სამართლებრივი საკითხია, ის რომ ჩვენ არა გვაქვს წყობრი უსაფრთხოების პოლიტიკა, არა გვაქვს წყობრი ინსტიტუციური მექანიზმი იმისათვის, როგორ მომზადდეს ეს პოლიტიკა, როგორ განხორციელდეს მასზე ზედამხედველობა და როგორ განხორციელდეს მისი ცვლილება, თუ საჭიროება მოიტანს. თქვენ ცითოთ, დღევანდელ სამყაროში ხა უსაფრთხოება არ დადის რაღაც სამხედრო დაპირისპირებაზე მხოლოდ და ეს კომპონენტი მხოლოდ ერთ-ერთი, ამიტომ აქ უნდა იყოს ეკონომიკური კომპონენტები, აქ არის სხვადასხვა პოლიტიკური მექანიზმები, აქ არის ასევე საინფორმაციო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ასეთი ასე ვთქვათ, ეფექტური პოლიტიკის წარმართვას ჭირდება კარგად გააზრებული სტრატეგია და სტრატეგიის შემუშავების, განხორციელების და მასზე ზედამხედველობის კარგად მოქმედი ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩო. რაც სამწუხაროდ არ აგვაქვს. ეხლა არ მინდა მე დღეს თქვენ გადაცემაში დრო წაგართვა და ვილაპარაკო, როგორ გაუკვდა ორივე საბჭო და რომ პრაქტიკულად გაუგებარია ქვეყანაში ვინ არის სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების თემატიკაზე პასუხისგებელი ორგანო, ან ვინ ახორციელებს მის დაგეგმას და განხორციელებას. უბრალოდ ყოველთვის ესეთი რამ მოწმენდილ ცაზე არ ხდება. აქ არის ეგრეთ წოდებული ჯერ ერთი რისკების ანალიზი და შეფასება ჭირდება, შემდგომ სხვადასხვა სცენარების, ეგრეთ წოდებული კონტინჯენსი პლანინგს ეძახიან უცხოეთში, ჩვენთან ითარგმნა სცენარების შემუშავება და ამ სცენარებზე სხვადასხვა მექანიზმებით რეაგირების გზები. სწორედ აი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის. რა შეიძლება იყოს კონკრეტიკა? კონკრეტიკა ბევრი რამე შეიძლება იყოს, დაწყებული ტექნიკური უზრუნველყოფიდან ამ საზღვაო ამ ოკუპაციის ზოლის მიმდებარე.
აი ხო, ამაზე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო, ადგილიდან დავიწყოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ხაზთან და რომლებიც მით უმეტეს გადაკვეთენ ამ ხაზს, ჩვენ ვიცით რომ ეს არ არის და მათ შორის არჩილ ტატუნაშვილიც დღეში რამდენჯერმეც გადადიოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მას იქაც ისე ვთქვათ ჰქონდა სახლი როგორც დანარჩენ ორ მოქალაქეს, რომლებიც ახლა თავიანთ სახლებში იმყოფებიან, ასეთი არის ინფორმაცია, ეგ არის რომ ვეღარ გადმოდიან ოკუპირებული ტერიტორიიდან აქეთ. რა შეიძლება, რა მექანიზმი შეიძლება იყოს იმისთვის, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო მონაწილეობით, რომ ეს ადამიანები უფრო დაცულად გრძნობდნენ თავს?
რა, ალბათ ღონისძიებების კომპლექსია გასატარებელი, რაღაც ერთი ვერცხლის ტყვია არ არსებობს, რომ ესროლოდ და ესე თქვა ეს მონსტრი აღარ იყოს. ხო, პირველ რა ვიცი, ბევრი რამზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. პირველ ყოვლისა, დღეს 21 საუკუნეში ძალიან ადვილია ამ ტექნიკური საშუალებებით ამისე აღჭურვა, თვალყურის დევნების მექანიზმები, დეტექტორები, როგორც წესი არის შემთხვევები, როდესაც ეს ადამიანები გადადიან, არის შემთხვევები, როდესაც იქიდან გადმოდიან და იტაცებენ ამ ადამიანებს, ამიტომ ეს როგორც მინიმუმ ეს მაინც უნდა იყოს გაკეთებული, ჩვენ გქონდეს სრული ინფორმაცია, მათ შორის აუდიო და ვიზუალური და სხვა ტიპის მასალა, იმისათვის რომ გავარკვიოთ კონკრეტულ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში რა მოხდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევების აკინძვა ერთად, კლიანად ერთიანი, ესე ვთქვათ, მოქმედების გეგმის გასააზრებლად. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენი დიპლომატიის ძალის ხმევა და მე ვფიქრობ, რომ აქაც უფრო კომპლექსურად არის, კომპლექსური მიდგომაა ჩამოსაყალებებელი. რაღაცა გარკვეულ მითოლოგიაზე უნდა ვარი ვთქვათ, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ხრივი რაღაც ურთიერთობები რაღაც ეფექტურია. სინამდვილეში არაფერი ეფექტი არ არის და საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი თუ ერთად შევკრიბავთ, ამ იმან რა ვქო, ამ ილუზიამ უფრო მეტი ზარალი მოგვიტანა, ამ ილუზიის შექმნის მცდელობამ, რომ რუსეთთან რაღაც თითქოს რაღაც დიალოგი მიმდინარეობს, უფრო მეტი ზარალი მოუტანა საქართველოს, ვიდრე კარგი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს ძალისხმევა გაძლიერდეს აი ამ სანქციებთან მიმართებაში და იყოს ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართული იქითკენ, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით იყოს ძალიან ასეთი კომპლექსური რეაგირება ჩვენ დასავლელი პარტნიორებისთან. თუმცა ამ მიმართულებით ახლა არის წინგადადგმული ნაბიჯი, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში ორი კანონმდებლობა იქნა შაშენ გაზაფხულზე მიღებული, რომელშიც საქართველოს ფიგურირებს. ეს გახლავთ ესე სანქციები და ასევე ყველანაირ ფინანსურ მხარდაჭერის მოხსნა იმისთვის, ვინც ამათთან თანამშრომლობს. ძალიან დიდი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო შაშენ შემოდგომაზე გადადგმული 200 რუსი ოლიგარხის, მათ შორის საჯარო მოხელეების, რომლებიც ოლიგარხებიც არიან ამავე დროს, საჯარო მოხელეების გამდიდრების ფენომენი, საერთოდ რუსული ფენომენია საქართველოშიც როცა გადმოდის. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ნაბიჯი. ეს 200 კაციანი სია, მე ვფიქრობ, რომ კიდე გაცილებით უფრო მეტი გახდება ძალიან მალე მცირე პერიოდში და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს კომპლექსურად იყოს. ასევე უშიშროების სამსახურმა თავისი ბევრად უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს, სამართლდამცველებმა ბევრად უფრო აქტიური როლი უნდა შეასრულოს. ეხლა ძალიან დეტალები
მისმის, მაგრამ ხო, კითხავთ კიდე, მსმენელი გულოდება, ნახოთ აბარისი თქმას სურს. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გაზარდა ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ჯერ დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ გუშინდელი გადაცემის მეორე ნაწილისთვის, როგორც იქნა დაიწყო მსვლელობა სამხრეთ რუსეთის ჩვენთვის არასასურველი ტერმინოლოგიის შეცვლასთან მიმართებაში, თუ მას დაუკვირდეს ისტორიულ სახელი. და მეორე, რაც შეეხება თემას, მე ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონი უკვე როცა ლუკოპი თავაზობს იმას, რომ როა ჩვენ თავი ვაღიაროთ როგორც სერგეთ, აი როგორც ამაზე კაი ვარიანტი საქართველოს არ აქვს, რუსეთის პასუხისგება უნდა გამოეხადოს მაგით, რომ ეკონომიკური ძლიერი სახელმწიფოს მხრივ მას უნდა ვაგებინოთ პასუხი იმ ჩვენთვის საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ იქნება რამენად შეცდეს, იმიტომ რომ ბატონო, რუსეთისთვის კანონი არის ფურჩელზე დაწერილი შეხელშეკრულება, რომელზე მეტი ფასი აქვს პოლიტიკას. ეს როგორ ვერ გაიგეს ჩვენმა პოლიტიკოსების უმრავლესობა, ექსპერტები და საერთაშორისო ურთიერთობების. ამას უკვე 200-წლიანი ისტორია აქვს საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? რომ კანონზე მეტი ფასობს იქ პოლიტიკა. კანონი ეს არის ალიბი და ბლეფი, რომელიც ის შემდგითრეს თავის პოლიტიკაში სასურველი
განსახორციელებლად.
როგორი ნათქვამი, რაცი უმა მიპანიათ, ი არშინი ნიზმეის. ანუ უჭკუით ვერ გაუგებ და თავით ვერ გაზომა, ხო? როგორც უთხა პუტინმა თავის ერთ-ერთ მოსწავლეს, სადადება რუსეთის საზღვრები აქაც აქ არაო. ეგ აღარაცოაც რუსეთის საზღვრები არასოდეს არსად არ წავდებაო. შეუკვე ნათქვამი აქვს იმათ, რა უნდა რაღაცი უნდა ვიკითხოთ. ლუკუფის ეძახია შემოთავაზება უნდა მომენტალურად და მაქსიმალურად სწრაფად
გასაგები.
ეს სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. მაშინ ვაჩვენოთ თავი რუსეთს. 200 წელი არ დაბიბუნებს ისა ჩვენ და 300 წელი არ ცხინვალებს.
გესმით ჩემი ხო?
ას აფხაზეთ.
დიდი მადლობა.
ეს ის რუსეთში რო შევიდეთ, ის გადაწყვეტება არ შეცვლის. ეგეთები არიან და რა უნდა უკვე.
კი ბატონო, საქართველოს დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, გამოცდილება ამას აჩვენებს. გისმენთ ბატონო დავით.
ამ კონტექსტში არ ვიცი ლუკო ამ ჰერიტეჯის კლევის მოტანა.
ვილაპარაკეთ ჩვენ ამ თემებში.
ალბათ დარწმუნებული ვარ თქვენ ქონდა ცალკე გადაცემა და ახლა ამას ცალკე და გადაცემა ალბათ არ ეყოფა კიდევაც.
მაგრამ
ერთ პრინციპზე მე პრინციპს ვეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრული პატივისცემა გამოხატავს ეს ანგარიში და ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრული დაცვით შესაძლებელი იქნას გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველოს სწრაფად გახდეს ალიანსის წევრი. დროებით შეჩერდეს ეს ამ მუხლის მოქმედება, მეხუთე მუხლის მოქმედება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრულ აღდგენამდე სამშვიდობო გზით. და ალბათ დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს. ახლა სხვა თემა, რამდენად ეს ადმინისტრაციის პოზიცია იქნება თუ როგორ
რამდენად ეს შეარბილებს სხვების პოზიციას
დათოს წევრებს. ვარ უბრალოდ ის და როდესაც ლუკოვის ანგარიშზეა საუბარი, ეს საუბარი იმდენად დიდი და ყოვლისმომცველია და ბევრი სხვა კომპონენტები აქვს, როგორც თითქოს აი მხოლოდ ამ წილში ამაზე გამახვილება ყურადღების, მე ვფიქრობ, რომ არასრულ სურათს გვაძლევს იმისა, რაც იყო ნათქვამი.
დარწმუნებული ვარ, ამაზე განვაახლებთ კიდევ დისკუსიას. და აქ კიდევ ბევრი სხვა ამბავია ანგარიშის მიღმა, ასევე ვთქვათ, ხო, პერსპექტივა და შანსები ამ იდეის განხორციელების და საინტერესოა ნამდვილად და საყურადღებო. ისევ მინდა მიუბრუნდე, ანუ დათო დღეს ისევ მინდა მიუბრუნდე აი მყისიერი უსაფრთხოების საკითხს. ვინ წარმოგიდგენიათ თქვენ საოკუპაციო ხასთან ახლოს და აი მიმდებარე ტერიტორიაზე? ფაქტობრივად ერთი არის მეთვალყურეობა, რასაც გარკვეულწილ ახორციელებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მეორე საკითხი არის, ვინ უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება? ვინ წარმოგიდგენიათ საქართველოს, ვთქვათ, რომელიმე უწყებების ერთობლიობა თუ საერთაშორისო, ვთქვათ?
ხო, აქ რამის გამოგონება ალბათ არ გჭირდება. ესეთი მექანიზმი მოქმედებდა, ეს გახლავთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ევალებოდა პატრულირება და უსაფიზიკური უსაფრთხოების ევალება, ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება და ჩვენ სრულად ვასრულებთ ამ შეთანხმებას, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სარკოზის შეთანხმება, 6 პუნქტიანი ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელსაც რუსეთი უხეშად არღვევს და ძალიან ხშირად და მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, რაც ბოლო პერიოდში ბოლოს როდის გაიგეთ, რომ 6 პუნქტიანს არღვევს ჩვენი ეს
არღვევს, ხო, როგორ არ შეუსრულებია, ხო,
ასე შეუსრულებია, უხეშად არღვევს და მე ვფიქრობ, კი, ეს ყველა ვთანხმდებით თითქოს, მაგრამ ეს ამის წინ წამოწევა მუდმივად საჭიროა, იმიტომ რომ საქართველოს არ არის რაღაც ისეთი თემა, რომელიც ყოველდღე ყველა გადაწყვეტილებას მიღებს, უდებს მაგიდაზე და ამაზე ფიქრობს. ამიტომ არსებობს ესეთი ამის უბრალოდ გაძლიერება, უკეთ გამოყენება უნდა. ახლა ოპერატიულად ეს როგორ შეიძლება განხორციელდეს, ეს ამაზე მე მართალი გითხრათ აქ ჩვენ ვერ ვისაუბრებ, სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ აუცილებელია ინსტიტუციური მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს ამ კომპლექსურ მიდგომას და რომელიც თავის რომელიც შეიმუშავებს პოლიტიკას და მის განხორციელების და სტრატეგიას, როგორ განხორციელდეს ეს და შესაბამისად ამას ექნება თავისი სამართალდაცვითი კომპონენტი, უსაფრთხოების სამსახურმა რა უნდა გააკეთოს, დიპლომატიამ რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა განვითარდეს ის მიმართულებები, რომელზეც ჩვენ მაგალითად ხშირად საუბრობთ, მაგალითად ის რომ კონკრეტულ აფხაზებს კონდეთ გადმოსვლის და რაღაცის შეძენის საშუალება, თქვათ ამისთვის ხელსათმონა არ უნდა შეუშვოთ, მაგრამ ამასთანავე კონტაზური სამუშაოც გაცილებით უფრო გასააქტიურებელია, იმიტომ რომ ესეთი უბედურებები როგორც წესი ხდება ისინი რაღაც კომპლექსულად გეგმავენ ასეთ ტიპის ოპერაციებს. ამიტომ ისევ არის საჭირო ეს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია და სწორედ ამ სტრატეგიის ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისთან მიმართებაში და მის მიმდებარე ტერიტორიებთან მიმართებაში.
დათო სიხარულიძეა რადიო თავისუფლების სტუმარი დილის საუბრებისა, ის გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. ბატონო დათო, მსმენელმაც ახსენა და თქვენს შეუსრულებელი შეთანხმება ის, რომ რუსეთის ეს ასე ვთქვათ არც არსებობს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაში შეთანხმება, რომელიც რუსეთმა შეასრულა.
ასევე არის,
ხო, ასევე არის 12 აგვისტოს შეთანხმებაც, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ბრძანებთ, რომ არდევს ასე ყოველას მაგიდაზე, ანუ დღის წესრიგში, ასე ყოველდღიურ რუტინაში, თუმცა ის რაც ვიცით, უკრაინა და მინსკის შეთანხმებები არის ყოველ ფორუმზე, ყოველ ფორმატში გაისმის და შედარებით იშვიათად თქვა საქართველოს საკითხი. არის ერთი იდეა უკრაინის პრეზიდენტის, რომ საქართველოს საკითხი რაღაცნაირად მიემატოს, მიუერთდეს უკრაინის ძინა უკრაინისთვის დაწესებულ სანქციებს რუსეთის ძინაამდე. ხედავთ ამაში ამ გზას რეალისტურად და ეფექტიანად? 10 წლის მერე, ასე ვთქვათ, გაღვიძება იმ შეთანხმების შეუსრულებლობისა, რომლისთვისაც სანქციები რუსეთის ძინაამდე გარდაუწესები არ აქვს.
დიახ, ხედავ და ხო, ვითარება იცვლება. მაგრამ ეს სხვა რამასთან ერთად ეს ასევე არის საინფორმაციო ომი და სწორედ რუსეთის ხაზი იყო ის, რომ ეს თითქოს და ესქმნიდა ამ ილუზიას, რომ ეს იყო ცალკე კონტექსტიდან ამოვარდნილი ცალკეული ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელშიც რაღაცა ნაწილი საქართველოს კი იყო დამნაშავე, ეს გახლავთ რუსეთის ხაზი. ეხლა სხვათაშორის ძალიან სამწუხა პირველი რუსული პროპაგანდა არაეფექტურობს, არ არის ჩვენ მულტიპლიკაცია არ უნდა გავაკეთოთ ამ იდეების, რომელსაც რუსეთი ამბობს. ახლა მაგალითად არ ვიცი ხშირად მომაქვს მაგალითი, მაგრამ ეს არის სიბრიყვისა და ტყუილის ესეთი თვალსაჩინო შემთხვევა. შარშან ერთ-ერთი კაბინეტის წევრი გამობრძანდა და თქვა, რომ არ არსებობს ცოცავი ოკუპაცია და გარკვეულწილად მეტნაკლებად საქართველოს არის დამნაშავე იმაში, რაც მოხდა ამ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. აგვისტოში იყო ეს შემთხვევა და ძალიან სამწუხარო და ეს რიტორიკულად ხანდახან და ანუ პარტიული რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში ეროვნულ აუცილებლობებს ფარავს ხოლმე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის ამის შესაძლებლობა, რასაც თქვენ საუბრობთ, ხალტონინო, იმიტომ რომ აშკარა ხდება რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და ეს აშკარა ხდება ის, რომ საქართველოსში სამხედრო ინტერვენცია და მის ტერიტორიების ოკუპაცია არ გახლდათ რაღაცა კონტექსტიდან ამოღებული ერთი ცალკეული შემთხვევა, ეს გახლდათ რუსეთის შორსმიმავალი და თანმიმდევრული გეგმის ნაწილი, რომელიც შემდგომ გადავიდა ყირიმის ანექსია, შემდგომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩარევა სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ფორმებით სხვადასხვა ქვეყნის შინაგან საშინაო პოლიტიკაში, არჩევნებში, შეერთებული შტატების არჩევნებშიც კი არის საუბარი, რომ ისინი ცდილობდნენ ჩარეულიყვნენ და ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში და ამიტომ ეს არის დიდი ერთი დიდი კონტექსტის ნაწილი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მისი ამ მიმართულებით აბსოლუტურად რეალისტურია ჩვენი
ჩვენი საუბრის დრო იწურება სამწუხაროდ სმენელის გვალოს. ერთი რამ მინა გითხოთ და მოკლედ რომ მიპასუხოთ, თulit თუ არა საჭიროდ, რადგან ცოცავი ოკუპაცია ახსენეთ, რადგან ის იდეა ვახსენეთ კონცეფცია იდეის დონეზე, რაც არის ნატოში ინტეგრაციის სხვა გზა, თulit თუ არა საჭიროდ ოკუპაციის საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირებას?
ეცრა ბუნებაში ეს საოკუპაციო ხაზი არსებობს. მე რა თქმა უნდა ამის რამე სამართლებრივი სტატუსის მიჭება საოკუპაციო ხაზისთვის არ ვემხრობი. მაგრამ
გერმანია ახსენა იქ ხომ იყო აბსოლუტურად
დათელი საზღვაო. რეალურად მათ მოახდინეს ეს ბორდერიზაცია, რუსებმა დააფიქსირეს ეს საოკუპაციო ხაზი, საქართველო არცნობს ამ საოკუპაციო ხაზს, მაგრამ ეს მისი ესე ვთქვათ სამართლებრივად არ დაფიქსირება არ უნდა ნიშნავდეს ავტომატურ რეჟიმში იმას, რომ საქართველოს არ უნდა გააკეთოს სამართალდამცავ, არ უნდა გააკეთოს არაფერი ამ საოკუპაციო ხაზის ჩვენ ხარეზე უსაფრთხოების დაცვის მიზნების
შესახებ. ხო, პერსპექტივისთვის უფრო მაინც კიდევ სხვა თემაა და
ჩვენ სამართლებრივად ბუნებრივია ამას არ ვცნობ და არასდროს არ
მესმის. მსმენელი ახაზე მოусმინოთ, აბა თუ დაგველოდე, დილო მშვიდობის არ მინდა გავაწყილო.
რამდენად ეს ხაზადენა მოკლედ მინდოდა.
ძალიან მოკლედ, ხო.
ახლა თქვენ მას თომარმაც მოусმინა გოშიდელ მემართა ფედერალური ხელისაწყის პოტენციალზე და რაღო რომელიც აი მეორე ნაწილი ეს აიყო უფრო ძლეთი იყო თუ ხდება თუ მემართა დასავლეთისაზე და აი როგორ შემაძა დასავლეთის რეაგირება რა ფიქრობ როგორ შეიძლება გოშეთთან ურთიერთობა აი ამ მემართვის შემდეგ.
ხო, რა ვიცი, დრო აღარ გვაქვს თითქოს.
მე მგონი ეს იყო უფრო შიდა აუდიტორიაზე ორიენტირებული გამოსვლა პუტინის, რომ ანახებს, რომ ისევ თვითონ არის კონტროლის ქვეშ და როგორც იცით ტოტალიტარული მართველები ყოველთვის ანახებენ, რომ აი როგორ ძლიერები და მასკულინურები და მუსკულებიანი არიან. რა შეიძლება დასავლეთის რეაქცია, მე წავიკითხე გუშინ და ძირთად არის ისეთი, როგორც რეალობა შეესაბამება, ანუ ცოტა ირონიით არის საუბარი ყველა იმ სამხედრო მიღწევაზე, რომელიც თითქოს და რუსეთს აქვს და რა თქმა უნდა არც ტექნოლოგიურად, არც ეკონომიკით, არც სოციალური და პოლიტიკური წყობით რუსეთი არ არის ისეთი სახელმწიფო, რომელმაც შეიძლება რაღაცა ესეთი სუპერ ამბიციები ჰქონდეს და ამის განხორციელების ძალა შესწევდეს.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. დილის საუბრებს გავაგრძელებ, თუმცა ეს იქნება ახალი ამბების მერე. ნინო როდონაია სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა სოფელ წილკანში, სადაც პირადად მიუსამძიმრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საჭო ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მან ოჯახს გააცნო ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დგამს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს და იყენებს ყველა ინსტრუმენტს იმისთვის, რომ უმოკლეს დროში მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. რაც მოხდა, არის უდიდესი ტრაგედია და ძალიან ვერაგული ქმედება ქართველი ოსი და აფხაზი ხალხის წინააღმდეგ. ყველაფერი არის გამიზნული იმისთვის, რომ ნაბიჯები, რომლებსაც ჩვენ დგამდით, იქნას დისკრედიტირებული. საქართველოს მთავრობა თანმიმდევრულად გააგრძელებს იმ პოლიტიკას, რასაც დღემდე ვახორციელებდით და რისი შედეგიც იქნება ქვეყნის გამთლიანება. ამას წინ ვერაფერი დაუდგება და დამნაშავეები აუცილებლად დაისჯებიან. ეს არის ჩემი სიტყვა, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. 1 მარტს ქართულმა მხარემ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებისგან კვლავ ვერ მიიღო პასუხი იმის შესახებ, თუ როდის გადასცემენ ოჯახს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს. გარდა ამისა, ოსურმა მხარემ უარი თქვა ქართული მხარის კიდევ ერთ მოთხოვნაზე, რომელიც შეეხება არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად 22 თებერვალს ოკუპირებულ ახალგორში დაკავებული ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილისთვის თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავისუფლად გადმოსვლის უფლების მიცემა. ოსური მხარის ამ პოზიციის შემდეგ თბილისის დელეგაციამ შეწყვეტილად გამოაცხადა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 85 შეხვედრა. ერგლეთის შეხვედრის შემდეგ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები თბილისში ჩამოვიდნენ და შეხვდნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ამ შეხვედრის შემდეგ პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელმა ლაშა ჟვანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი რუსეთის პატრიარქს წერილობით მიმართავს. გერმანიის სამთავრობო სტრუქტურების ინტერნეტ ქსელზე კიბერთავდასხმა კვლავ გრძელდება. საუბარია ძალიან სერიოზულ თავდასხმაზე და ჩვენს ინტერესებში არ არის დეტალების გამოქვეყნება. ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის პარლამენტის დეპუტატმა, სპეცსამსახურების საქმიანობაზე კონტროლის განმახორციელებელი კომისიის ხელმძღვანელმა არმენ შუსტერმა. 1 მარტს საღამოს კომისიამ საგანგებო სხდომა გამართა მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სააგენტო Deutsche Presse აგენტურმა სპეცსამსახურებზე დაყნობით გავრცელა ცნობა გერმანიის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროების საგანგებო დაცულ ინტერნეტ ქსელზე, სავარაუდოდ რუსი ჰაკერების თავდასხმის შესახებ. Sagentos informatsiit hakerema specialuri programmi chetles dokumentebis moparva. Germanis parlamentis deputatebma aghsboteba gamotkves imis gamots rom kibertavdasxmis fakti sheitqves ara spetsamsakhurebis aramed media sashvalobebiskan. Arsebuli monetsebit Germanis spetsamsakhurebma kibertavdasxmis fakti 2017 წლის დეკემბერში დააფიქსირეს და ამჟამად მისი სპეციალისტები იკვლევენ რამდენად ღრმად შეაღწიეს ჰაკერებმა სამთავრობო ინტერნეტ ქსელში, რომელსაც იყენებენ გერმანიის ფედერალური კანცლერის აპარატი, სამინისტროები და სპეცსამსახურები. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კიბერთავდასხმა იზოლირებულია და კონტროლს ექვემდებარება. სპეცსამსახურების წარმომადგენელთა განმარტებით ჰაკერებს შეგნებულად მისცეს კონტროლს დაქვემდებარებული წვდომა, რათა დააკვირდნენ მათ მეთოდებს და გამოავლინონ კიბერთავდასხმის კონკრეტული მონაწილეები.
Nino Rodonaiam gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba da vagrzelebt gadatsemas dilis saubrebis amnatsilshi chven vilaparakebt kampaniaze romlis sakhotsodeba minda vendo sasamartlos es araris pirveli kampania romelits sasamartlos da martsajulebis temazea tsamoqebuli konkretuad koalitsiis damoukidebeli da gamjirvale martsajulebistvis am koalitsiis ert-erti lideri organizatsia sakartvelos akhalgazda yurista ასოციაცია გახლავთ და მისი თავმჯდომარე სულხან სალაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო სულხან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო დღეებში ჩვენი ეთერების დიდი ნაწილი უკავია ერგნეთს უკაცრავად და ცხინვალში მომხდარ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომელიც კიდევ უფრო და უფრო ამძიმებს ამ ვითარებას, ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება. ამაზე ვლაპარაკობთ პირველ ნაწილშიც და რაღაცნაირად თემები, რომლებიც თქვენი ორგანიზაციაც ვიცი რომ არის ხელმომწერი ერთ-ერთი განცხადებისა, რომელიც ამ საკითხზე გავრცელდა და გაქვს თქვენი პოზიცია, თუ გნებავთ კი არა და ბრძანეთ, მინდა უცებავთ რომ დასაწყისში ამაზე ბრძანოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ კამპანიაზე საუბრით.
მადლობა მოწვევისათვის, მესალმები რადიო თავისუფლების ერთგულ მსმენელს, მაყურებელს, ყველას თქვენს გულშემატკივარს. თავისთავად ფაქტი არის ძალიან ძიმე, რა თქმა უნდა, და ამას სიმძიმეს მატებს კიდევ ის, რომ ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ პრაქტიკულად არ მომხდარა ცხედრის გადმოცემა ოჯახისათვის. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ფაქტი ბევრ პრობლემას გვაჩვენებს. თითქოს არაფერი ახალი, ვიცით რომ ეს პრობლემები საქართველოში არსებობს, ვიცით რომ ორ რეგიონზე არ ვრცელდება საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი, მაგრამ აქ სხვა საკითხი შემოდის ალბათ დღის წესრიგში, მაინც რამდენად აქტიურია საქართველოს ხელისუფლება არა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ფაქტი მომხდარია უკვე, მანამდე ზოგადად თუნდაც პრევენციის მიზნით რა ღონისძიებებს ატარებს, რა პროგრამები გვაქვს, რომ კონფლიქტის პირა ზონაში არსებულ სოფლებში მოქალაქეები იყვნენ დაცული, სოციალური გარანტიები ქონდეთ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავისთავად ძალიან ძიმე სიტუაცია და გამოწვევა არის ძალიან დიდი. თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ მიერთებული ვართ განცხადებაზე, ორი განცხადება გავრცელდა სამოქალაქო სექტორში ამ თემასთან დაკავშირებით. ორივე სულისკვეთება პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი და იგივე იყო. აქ ერთი რამ უნდა ვთქვათ სალსახად, რომ ამ ფაქტზე არანაირი დე ფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ რუსეთის მხარე, ვინც არის პასუხისგებელი სრულად ამ პროცესებზე. ალბათ გამოსავალი მაინც ეს არის საერთაშორისო მექანიზმების უფრო ეფექტური და აქტიური გამოყენება და ყველა შეხვედრა ჩვენთვის უნდა იწყებოდეს და სრულდებოდეს არა ეხლა ზოგადად ქვეყნის გარშემო და ქვეყნის შიგნით ამ თემებზე საუბრით, რომ ეს არის სერიოზული საფრთხე, ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ეს არის დაცინვა, ეს არის პირდაპირ შეტყობინება, რომ თქვენ არ ხართ სახელმწიფო, ჩვენ რაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. ცხადი, ამას ვერ გააკეთებს ალკე დე ფაქტო ცხინვალი ან დე ფაქტო აფხაზეთი, ამას აკეთებს რუსეთის მხარე და ეს არის მათი მონაწილეობა ამ პროცესში. ერთ საკითხს შევეხები ამ ნაწილში, თორსი ძალიან საინტერესო იყო დღეს დილით მოვისმინე, რომ პატრიარქი აპირებს მიწეროს წერილი რუსეთის პატრიარქს. რა თქმა უნდა, პირველი საკითხი არის, რომ ცხედრის გადმოცემა მოხდეს და ყველა ფორმა უნდა იყოს გამოყენებული ამისთვის, ბუნებრივია. თავისთავად საინტერესო, თუ ამ განცხადებას მოყვება გადმოცემა და ისინი იტყვიან, რომ აი პატრიარქის თხოვნა იყო, ესეც ალბათ რაღაც შეტყობინება იქნება, რომ საერო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის დიალოგს უფრო ნაკლები ეფექტი აქვს ამ შემთხვევაში, ვიდრე სასულიერო პირებს შორის ურთიერთობას. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ცხადია, ყველა ფორმა უნდა იყოს გამოყენებული ასეთ შემთხვევაში, რომ დროულად გადმოეცეს ცხედარი ოჯახს და ის მოცემულობა რაც დღეს გვაქვს არ იყოს სტატუს კვო ამ ფორმით შენარჩუნებული.
სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. ის გამოეხმაურა ამბავს, რომელზეც ვლაპარაკობთ ბოლო დღეებია ჩვენს ეთერებშიც და თუმცა მისი მოწვევის მიზეზი სულ სხვა რამ გახლავთ დღეს ამ ეთერში. ეს არის კამპანიის დაწყება სახელწოდებით მინდა ვენდო სასამართლოს. დაიწყო ეს კამპანია კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. იშვიათად მრავალრიცხოვანი კოალიციაა ეს, არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობას თუ გავითვალისწინებთ, რამდენიმე ათეული ორგანიზაცია ერთიანდება ამ კოალიციაში და თქვენ იცნობთ ბევრი მათგანის წარმომადგენელს. ანუ სულხან, კიდევ ერთი კამპანია რა მოიტანა სხვა მსმენელის ანუ პოზიციიდან, ესე რომ დავსვათ კითხვა, და რას გულისხმობს ეს კამპანია, რას აპირებთ ახლა, რატომ ხედავთ რაღაც ახალი კამპანიას?
მე ზოგადად მგონია, რომ ორი მნიშვნელოვანი სფერო, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, სადაც კრიტიკულად აუცილებელია, რომ იყოს დამოუკიდებლობა და მათ საქმიანობაში ეჭვი არავის არ ეპარებოდეს. პირველი ეს გახლავთ სასამართლო ხელისუფლება, მეორე ეს არის მედია. დღეს ჩვენ საუბრობთ სასამართლოზე, როდესაც ვამბობთ რატომ ეს კამპანია და რა მოიტანა მანამდე არსებულმა კამპანიებმა, ძალიან მარტივი მაგალითი თები შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ აი ერთი კვირის წინ მქონდა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივად ვიყავით ბრიუსელში ევროპარლამენტარებთან, ევროკომისიის წარმომადგენლებთან. ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო. ყველა შეხვედრა სასამართლო სისტემა არის ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანი. პრაქტიკულად არავის არ ეპარება ეჭვი, რომ სისტემას პრობლემები აქვს საქართველოში. ჩვენ ღიად საუბრობთ ქვეყნის შეგნითაც, მათ შორის ქვეყნის გარეთაც, ვინაიდან ჩვენ ახლა ისეთ ეტაპზე ვართ უკვე, როდესაც მხოლოდ ხელისუფლებასთან საუბარი სისტემის პრობლემურობაზე აღარ არის საკმარისი, როგორც ჩანს. და მინდა გითხრათ, რომ იგივე დახურულ შეხვედრებზე თუ პირად საუბრებს წინ ხშირად აღნიშნავენ, რამდენად პრობლემურია მართლაც სასამართლო ხელისუფლება, მათ შორის ის გავლენიანი ჯგუფები შესაძლო, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის წარმოდგენილი ყველაზე ხშირად. მათი როლი, ფუნქცია, არაფორმალური როლი პირველ რიგში რა თქონდა, და არა ის როლი, რომელიც მათ კანონით აკისრიათ. როგორ ხდება საკითხების გადაწყვეტა, დალაგება, მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება, ეს არის მთელი, თქვა, დასტა საკითხებისა, რომელზეც ღიად საუბრობენ არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, არამედ მათ შორის უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამას ამობ იმიტომ, რომ სწორედ წინა კამპანიების ნაწილი იყო, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის დღეს წესრიგის ნაწილი და როდესაც ვლაპარაკობთ ერთ-ერთ პირველ რა არის პირველი რიგის გამოწვევები საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ინსტიტუციურ დონეზე ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის ერთ-ერთი პირველი გამოწვევა. თავისთავად რომ არა სამოქალაქო სექტორის და ამ კოალიციის აქტიურობა თავის დროზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებით ამდენი კითხვა არ იქნებოდა. აქვე მინდა ვთქვა ისიც, რომ მეც პირადად მქონია არაერთი გახმაურებული და მნიშვნელოვანი საქმე წარმოება, რაც იურისტის პოზიციაზე ან პროექტის კოორდინატორის პოზიციაზე მუშაობდი საიაში. მაგალითს გავიხსენებ, პანორამა თბილისის საქმეს ავიღებ და საქტრისი ყაჩაღიანის საქმეს ავიღებ. ორივე საქმეში მიღმართ მომწამს, რომ ის გადაწყვეტილებები და საქმის მიმდინარეობა როგორც სასამართლოში იყო, ეს მხოლოდ სასამართლოში არ ხდება, რაღაც სხვაგანაც იმართებოდა ეს პროცესი და უფრო ადრეც იყო რა თქმა უნდა ეს პროცესი დაწყებული სასამართლომდე მისვლამდეც. ასე რომ მოცოლაპარაკობთ ამ პროცესების პრობლემურობაზე, მათ შორის გულისხმობს იმასაც, რომ არც ერთ შემთხვევაში და ამ კამპანიის მიზანი ნაწილობრივ ესეც არის, რომ სასამართლო ხელისუფლების შესახებ საუბარი უნდა იყოს მუდმივი დღის წესრიგის ნაწილი მანამ, სანამ ჩვენ არ მივიღებთ სასამართლოს, რომელთან მიმართებაში არ იქნება ის კრიტიკული შეკითხვები, რაც არის დღეს.
დღის წესრიგი ახსენეთ, კითხვები ახსენეთ და ბუნებრივია მიზანი, ბუნებრივია მხოლოდ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამის გააქტუალურება და შენარჩუნება გეთანხმებით, ყველა ანგარიში სახელდება ეს პრობლემა პრაქტიკულად, რაც კი ქვეყნდება, არ არის საკმარისი, ხო? ბოლო ხანს რაც სიახლე იყო, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის იყო ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პრემიერ-მინისტრმა და შემდეგ იყო კიდევ რამდენიმე, აღიარეს, რომ კითხვები არსებობს.
ხო, ეს იყო საინტერესო შემთხვევა.
რამის პროგრესია ეს და
ჩვენ რო ვიყოთ ნორმალური დალაგებული ქვეყანა, განვითარებული ინსტიტუციებით, პრემიერის განცხადება უნდა ყოფილიყო განგაშის არების შემოკვლის საფუძველი, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან გავლენიანი პოლიტიკური ლიდერი, შეიძლება ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც ფუნქციურად უფრო მეტი ფუნქცია აქვს ალბათ ვიდრე სხვა რამდენიმე თანამდებობის პირსაც დაღებული, ამბობს, რომ მათაც აქვთ რიგი კითხვები იმ მოსამართლებთან დაკავშირებით, ვინც უადოდ დაინიშნა. მაგრამ რეაქცია პრაქტიკულად ამაზე იყო ნული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს კითხვები რა თქმა უნდა არსებობს და არაფერი ახალი ამითი არ გაგვიგია პრაქტიკულად. ის რომ გენებავთ უმრავლესობის წარმომადგენლების ნაწილი პარლამენტში, გენებავთ პრემიერი ამ თემაზე საუბრობს, მაგრამ იქვე აყოლებენ შემდეგში, რომ აი სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი და ჩვენ რა ვქნათ. ეს არის პრინციპულად მიუღებელი.
რა ქნანოთ ხართ?
მარტივად სასამართლო სისტემის მართვა ძირითადად ხორციელდება იუსტიციის საბჭოს საშუალებით. იუსტიციის საბჭოსი არამოსამართლე წევრების დანიშნვა, ლომის წილი მოდის საქართველოს პარლამენტზე. ამიტომაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ვის ნიშნავს პარლამენტი, როგორ გამოარჩევს, ვინ უნდა იყოს წარმოდგენილი და თუ გადავხედავთ დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობას არამოსამართლე წევრებისას, როგორც მახსოვს, იქ არის 9-6-ზე 9 არის სასამართლოდან წარმოდგენილი და 6 არამოსამართლე, პრაქტიკულად 10 ხმა, რომელიც არის აუცილებელი პრინციპული და კვალიფიციური საბჭოს წევრების პირობებში, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების გატანა იმ გავლენიან ჯგუფსაც კი, რომელიც სასამართლოს შიგნით არსებობს, გაუჭირდებოდა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციონირებას მათი ნაწილის მხრიდან, მე ვგულისხმობ არამოსამართლე წევრებს. ამიტომაც როცა ლაპარაკია პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შექმნილ სიტუაციაში ეკისრება ქართულოცნებას პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჯერ ესერთი უფრო მეტი ვთქვათ გულისხმობთ უნდა მოეკიდოს წევრების შერჩევის აქტს პარლამენტი, ერთი, და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც პრობლემები გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში, ამისი შეცვლა პარლამენტის გარდა არავის არ ეხელწება. საკონსტიტუციო უმრავლესობით არის წარმოდგენილი პარლამენტში ქართული ოცნება და პრინციპული საკითხი, რაზეც მათ შეიძლება ვერ მიიღონ იმდენი ხმა, რაც არის საჭირო, ალბათ გამორიცხულია. ერთ მაგალითს მოიყვან, მაუწყებლობის სახებ კანონი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დავისდა დისკუსიის საგანი იყო, იქაც კი მათ გაიარეს უამრავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ეს წინაღობები და მიიღეს ეს კანონი, როგორც მათ სურდათ. ასე რომ რაიმე ტიპის საუბარი იმაზე, რომ ახლა სასამართლო ხელისუფლებაში საკანონმდებლო ცვლილებების სირთულეს წარმოადგენს, ვერ გავაკეთებთ ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ დროის გაყვანის მცდელობა. აქ ლოგიკურად ჩდება კითხვა, ვის ინტერესში შეიძლება იყოს არსებული სტატუსკოს შენარჩუნება, რა თქმა უნდა.
პარლამენტის ამბავი გასაგები არ მინდა დავარღვიო პირობა და უნდა გაგიშვათ სამ წუთში. პარლამენტის, ანუ ეს რაც მის ხელთ არის, სხვა საკითხია ნება და ასე
შემდეგ.
აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე რა სიტყოდეთ, რადგან თქვენ პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე ლაპარაკობთ, აიღოს თავის წილი პასუხისგებლობა სასამართლო სისტემაში.
ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო რეფორმის ეს ტალღებად როდეს არის ლაპარაკი, შემთხვევაში ეს რეფორმების ეს ნაწილი მომზადება აუცილებლობისა ხდება არა ყოველთვის თქვა პარლამენტის შიგნით, არამედ შეიძლება ეს ხოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში ან სხვაგან. დღეს ჩვენთან მოცემულობა როგორია, რომ წარმოდგენილია პარლამენტში ქართული ოცნება, ხელისუფლებაში ყავს ასევე იმ მართველი ძალის წარმომადგენლები და რეალურად აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი და ფუნქცია შეიძლება უფრო ნაკლებია ამ პროცესში, შინაარსობრივი თვალსაზრისით, საკანონმდებლო ცვლილებების თვალსაზრისით, მონაწილეობის ნაწილში,
მაგრამ
პოლიტიკური ნება მხოლოდ პრემიერის განცხადება, რომ კითხვები აქვს, ეს არ ცვლის არაფერს დღის წესრიგში, ეს პირიქით უფრო ამწვავებს არსებულ რეალობას, მე მგონია, იმიტომ რომ თუ ისინი ხედავენ, რომ მათ კითხვები აქვს და ცხადია, ყველას გვაქვს ეს კითხვები და აი რო გადავხედოთ იმდენი
აკი გამოჩნდა, რომ სხვა საცხებსაც ქონია,
რა თქმა უნდა, იმდენი გახმაურებული საქმის განხილველი მოსამართლე, ეს გამწესება ხდება უვადოდ, რომ თუ ეს პროცესი დასრულდა წლის ბოლომდე, პრაქტიკულად მე თავის თავად შეიძლება დავსვათ კითხვა პოლიტიკური ნების პირობებშიც კი, რა უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ამ პროცესში ჩვენ შევძლოთ ჩარევა. მაშინ ლოგიკურად გაჩნდება კითხვა, შეიძლება თუ არა უკვე საერთოდ ჩარევა და შეიძლება თუ არა, რომ საერთოდ მე იმ მოსამართლებთან დაკავშირებით დადგეს დღის წესრიგში კითხვა, ისინი უნდა იყვნენ თუ უნდა არ იყვნენ სასამართლო ხელისუფლებაში წარმოდგენილი. თავის თავად თემა არის ძალიან რთული, არის ძალიან კომპლექსური, მაგრამ ის რომ არსებობს პრობლემები ამაზე თავის არიდება და გაქცევა არის ნომერი პირველი მტერი, როგორც ქართული ოცნების ხელისუფლების, ასევე ზოგადად სახელმწიფოსი. თავში ვაღნიშნე, რომ მედიის და სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის და აი მოსამართლე შავაძის შემთხვევაც არის ყველაზე კარგი ილუსტრაცია ამ პროცესისა. განა რამე ახალი გავიგე ჩვენ, ახალი მხოლოდ ის იყო, რომ სისტემის ჩიგნით არსებული მოსამართლე, რომელიც სამოსამართლეო უფლებამოსილებას ახორციელებს, ლაპარაკობს ამ პრობლემებზე. დღეს 3 საათზეა ეს შეხვედრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არის როგორც მამისეიშვილი, ასევე ბატონი შავაძე დაბარებული შეხვედრაზე და მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ეს შეხვედრა იქნებოდა ღია, მაგრამ არ მაქვს მოლოდინი, რომ შეხვედრა იქნება ღია და მათ შორის მედიასთან სამოქალაქო სექტორს ექნება საშუალება დააკვირდეს პროცესი, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა ახლა არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე. ჩვენთან შეხვედრის დროს ის რა თემებზეც ბატონი შავაძე საუბრობდა, ნათლად დაჩვენებს კიდევ, რომ სისტემა არის კრიზისში თავიდან ბოლომდე, ის რომ არის გავლენიანი ჯგუფები სასამართლო ხელისუფლებაში, ეს თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ ძალიან რთულია ამ ქვეყანაში შენ იპოვო სამართალი კანონის და სასამართლოს საშუალებით.
სულხან სალაძე ვასრულებს სიტყვას შეხვედრაზე მიეჩქარება. დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. სულხან სალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მეორე ნაწილში, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარე. ვემშვიდობები მას და ვრჩები თქვენთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და გეტყვით, რომ დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ ცხინვალის უკაცრავად სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომხდარ ფაქტზე, იმაზე თუ რა განვითარება აქვს, როგორ ვითარდება მოვლენები ამ ფაქტის შემდეგ. გუშინ ერგნეთის შეხვედრა შეწყდა იმის გამო, რომ შეხვედრა დატოვა ქართულმა თბილისის წარმომადგენელმა, იმის გამო, რომ ვერ მიიღო კონკრეტული პასუხები ორ მთავარ შეკითხვაზე. ეს შეეხებოდა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის თარიღს და შეეხებოდა აგრეთვე ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილის თვის უფლების მიცემის თარიღს, რომ მათ დატოვონ ოკუპირებული ტერიტორია. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ შესაძლებელია ამ ორი პირის მიმართ კიდევ იყოს შეკითხვები გამოძიებისგან და ამიტომ, ასე ვთქვათ, რომ დასრულდება ეს პროცესი, შემდეგ მივცემთ მათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის საშუალებას, რაც შეეხება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის დაბრუნებას. თარიღი ცნობილი არ არის, კვლავაც სახელდება ამის საფუძვლად საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, რომ ისინი ელოდებიან თითქოს და რუსეთის ფედერაციიდან ექსპერტიზის პასუხებს იმ მასალებზე, რომლებსაც, როგორც ისინი აცხადებენ, გაგზავნეს რუსეთის ფედერაციაში. არ სახელდება ზუსტი უწყება ან პირი, ვისგან შეიძლება ამას ელოდებოდნენ. როგორც გუშინ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა ერგნეთის შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ, ცხედარი არჩილ ტატუნაშვილისა ცხინვალშია, თუმცა კვლავ და კვლავ არ არის პასუხი მისი გადმოცემის თარიღზე. ამის შემდეგ გუშინ საღამოს გეტყვით, რომ კიდევ ერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია, მორიგი ინფორმაცია გავრცელდა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ თითქოს და ასაფეთქებელი, ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის პოვნის შესახებ. ახალგორში, როგორც ისინი უწოდებენ, ლენინგორში, ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ, და პირდაპირ სახელდება, რომ ისინი ამას უკავშირებენ, როგორც თვითონ მანამდეც ამბობდნენ, როდესაც გავრცელეს ინფორმაცია არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებაზე, რომ თითქოს და ის ვერსიას ამზადებდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამის კიდევ ერთ მკიცებულება დაცხადებენ. ბევრი კითხვა რჩება მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საზოგადოებისთვისაც იმ ყველაფერზე, რაც ვრცელდება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. ასეთია ვითარება, რაც ჯერჯერობით არის ცნობილი. ერგნეთის შეხვედრას, რაც ეხება, ის შეწყდა, 95 შეხვედრა გუშინ ფორმალურად ასეა და ის განახლდება, თარიღი ცნობილი არ არის, იმ ეტაპზე, როცა მხარეები მიხვდებიან, რომ რაღაც პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. ეს იყო ევროკავშირის წარმომადგენლის, საადამკვირებლო მისიის წარმომადგენლის განცხადება. საგულისხმოა, რომ ამ შეხვედრამდეც ნათელი იყო დაძაბულობა, თვალსაჩინო იყო ძალიან. ერგნეთში იმყოფებოდნენ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები გუშინ და გადმოგცემდით ამას პირდაპირ რეჟიმში, თქვენ ქონდათ საშუალება ამის ყურების. ახლა შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერები ამ პირდაპირი ჩართვებისა. გოგა აფციაური ახორციელებდა პირდაპირ ჩართვებს, ასევე იყვნენ ჩვენი ჟურნალისტები ადგილზე, ჩვენი ჟურნალისტი ლელა კონჭულია, და მანაც გააშუქა ეს შეხვედრა. შეგიძლიათ ნახოთ ასევე მის მიერ მოთხრობილი ამბავი. ფაქტია, რომ ევროკავშირის საადამკვირებლო მისიის წარმომადგენელმა ერგუშინდელი შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებს სთხოვა მათ არ დაესვათ კითხვები მხარეებისთვის, რომ რადგან დაძაბული იყო ყველა მხარე, არ არის ახლა ამის დრო, კითხვების დრო, და მხოლოდ განცხადებები თითქოს უნდა შემოფარგლული იყო განცხადებების ჩაწერით და მოსმენით ჟურნალისტები. და იყო კიდევ რამდენიმე დეტალი, რაც აჩვენებდა და ეს ბუნებრივიც არის ვითარების დაძაბულობას, განსაკუთრებულ დაძაბულობას გუშინდელ შეხვედრაზე. ასეთი მდგომარეობა ვნახოთ, მივადევნებთ ჩვენ კიდევ თვალს, რაც რისი საშუალებაც გვექნება და მოგაწვდით ყველანაირ ინფორმაციას. ჩვენ ეთერში ცოტა ხანს ვართ, რადიო ეთერში თქვენთან ასე პირდაპირ, თუმცა ვართ სოციალურ ქსელებში, ასევე ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით შეგიძლიათ მოდმევად მიიღოთ ინფორმაცია. რადიო თავისუფლება წერტილი GE სოციალურ ქსელებში მოგვწებნეთ რადიო თავისუფლება, ასევე გეტყვით, რადგან ამაზე ჩამოვაგდე ლაპარაკი, რომ დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდი შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც არის ყველა ჩვენი სტუმართან საუბრის ვიდეო ჩანაწერი, ასევე ანონსდება ხოლმე წინაღამით მეორე დილის თემები და ასევე სტუმრები, და შეგიძლიათ წინასწარვე იცოდეთ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ დილის საუბრებში მომდევნო გადაცემაში. ამის საშუალება გაქვთ, დილის საუბრები ქართულად აკრიფეთ ფეისბუქში. ახლა გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მინდა რამდენიმე წუთით რადიო თავისუფლების ეთერი დავუთმო ნინო როდონაიას. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის კიდევ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა სოფელ წილკანში, სადაც პირადად მიუსამწიმრა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ოჯახს გააცნო ის ნაბიჯები, რომლებსაც საქართველოს მთავრობა დგამს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს და იყენებს ყველა ინსტრუმენტს იმისთვის, რომ უმოკლეს დროში მოხდეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. რაც მოხდა, არის უდიდესი ტრაგედია და ვერაგული ქმედება ქართველი ოსი და აფხაზი ხალხის წინააღმდეგ. ყველაფერი გამიზნულია იმისთვის, რომ ნაბიჯები, რომლებსაც ვდგამდით, იქნას დისკრედიტირებული. საქართველოს მთავრობა თანმიმდევრულად გააგრძელებს პოლიტიკას, რასაც დღემდე ვახორციელებდით და რისი შედეგიც იქნება ქვეყნის გამთლიანება. ამას წინ ვერაფერი დაუდგება და დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან, ეს არის ჩემი სიტყვა, განუცხადა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. წილკნიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა სომხეთში ერევანში ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვდება სომხეთის პრემიერ-მინისტრს კარენ კარაპეტიანს მათი პირისპირ შეხვედრის შემდეგ მოლაპარაკება გაფართოებული ფორმატით გაგრძელდება საქართველოსა და სომხეთის მთავრობების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ერევანში ოფიციალური ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანსაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში 2017 წლის დეკემბერში იყო დაგეგმილი, თუმცა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისადმი პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების პროცედურის გამო გადაიდო. გერმანიის სამთავრობო სტრუქტურების ინტერნეტ ქსელზე კიბერთავდასხმა კვლავ გრძელდება. საუბარია სერიოზულ თავდასხმაზე და ჩვენს ინტერესებში არ არის დეტალების გამოქვეყნება. ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის პარლამენტის დეპუტატმა, სპეცსამსახურების საქმიანობაზე კონტროლის განმახორციელებელი კომისიის ხელმძღვანელმა არმენ შუსტერმა. 1 მარტს კომისიამ საგანგებო სხდომა გამართა მას შემდეგ, რაც გერმანული საინფორმაციო საშუალებებით სპეცსამსახურებზე დაყნობით გავრცელდა ცნობა, რომ გერმანიის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროების საგანგებო დაცულ ინტერნეტ ქსელზე სავარაუდოდ რუსი ჰაკერების თავდასხმა მოხდა. სააგენტოების ინფორმაციით, ჰაკერებმა სპეციალური პროგრამით შეძლეს დოკუმენტების მოპარვა. გერმანიის პარლამენტის დეპუტატებმა აღშფოთება გამოთქვეს იმის გამოც, რომ კიბერთავდასხმის ფაქტი შეიტყვეს არა სპეცსამსახურების, არამედ მედია საშუალებებისგან. არსებული მონაცემებით, გერმანიის სპეცსამსახურებმა კიბერთავდასხმის ფაქტი 2017 წლის დეკემბერში დააფიქსირეს და ამჟამად სპეციალისტები იკვლევენ, რამდენად ღრმად შეაღწიეს ჰაკერებმა სამთავრობო ინტერნეტ ქსელში, რომელსაც იყენებენ გერმანიის ფედერალური კანცლერის აპარატი, სამინისტროები და სპეცსამსახურები. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კიბერთავდასხმა იზოლირებულია და კონტროლს ექვემდებარება. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტომას დე მეზიერმა განაცხადა, რომ კიბერთავდასხმა ტექნიკურად საკმაოდ რთული და სერიოზული აქტი იყო. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ეს თავდასხმა დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა მეცნიერების, კოსმოსის და ტექნოლოგიების საკითხებში გამოაქვეყნა სპეციალური მოხსენება, რომელშიც საუბარია რუსეთის ჩარევაზე ამერიკულ ენერგეტიკულ ბაზარში სხვადასხვა სოციალური ქსელებით გავრცელებული სხვადასხვა პროპაგანდისტული შინაარსის შეტყობინებების მეშვეობით. როგორც კონგრესის წარმომადგენლები აცხადებენ, ამერიკელი ხალხი იმსახურებს იმას, რომ იცოდეს რა მეთოდებით ცდილობს რუსეთი, მათ შორის სოციალური ქსელების გამოყენებით ამერიკელებზე ზეწოლას. როგორც წარმომადგენელთა პალატის სპეციალურ მოხსენებაში ანათქვამი, ამ კამპანიის მიზანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკული ბაზრის შესუსტება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დასასრულს. ჩვენი გადაცემა აქ დასრულდა. დღეს დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ სტუმრებთან საუბრების ჩანაწერებს ნახავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საიტზე, ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. მანამდე კი ჩვენ მუდმივ რეჟიმში გაწვით ინფორმაციას სოციალური ქსელების საშუალებით და ასევე ჩვენი რადიო გადაცემების საშუალებით, რომელიც ასევე გავა ეთერში დღეს საღამოს და ხვალ ზეგ ასე შემდეგ. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე.